9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Beograd i Priština potpisali sporazum o pravosuđu na Kosovu. Predsjednik suda u Severnoj Mitrovici biće Srbin, ogranci suda i u Zubinom Potoku i Leposaviću. Istražuju se uzroci požara u kome su u Sibiru nastradali srpski radnici. Suđenje Miškovićima i Đuraškoviću počinje iz početka. Pred sudijama prvi put i Marko Milićev zbog ubistva Luke Jovanovića. Evropske zemlje i dalje traže rešenje za ukrajinsku krizu. Košarkaši Partizana pobedili bugarski Levski, Metalac bolji od MZT-a. U Novom Sadu 1, Beogradu 0, Kragujevcu minus 1, Nišu minus 4, danas oblačno ponegde sa slabim snegom, temperatura do 5 stepeni.
Prvi pregovori Beograda i Prištine posle 10 meseci završeni su u Briselu parafiranjem sporazuma o pravosuđu. Trojni razgovori premijera Aleksandra Vučića i Semustafe i evropske posrednice Federike Mogherini završeni su nešto posle 2 časa jutros. Dogovoreno je da će predsjednik suda u Severnoj Mitrovici biti Srbin, kao i da će sud imati ispostave u Zubinom Potoku i Leposaviću, izjavio je posle sastanka premijer Aleksandar Vučić.
Samom sporazumu mogu da kažem da mislim da smo gledali da zaštitimo, razume se, pre svega srpske interese, da smo uspeli, da smo obezbedili da šef osnovnog suda u Mitrovici bude Srbin, da se poštuje vladavina prava, naravno, da daleko veći broj sudija na severu imaju Srbi, da imamo 14-11 za Albance u južnoj Mitrovici, da naravno imamo ogranke odeljenja u Zubinom Potoku Leposaviću, dakle, koji će suditi i presuđivati u realno 90% stvari. Dakle, ovdje je bilo mnogo teških detalja ili kojih smo pokušavali se dogovorimo.
O formiranju zajednice srpskih opština sinoć se nije razgovaralo u Briselu, a novi sastanak za sada nije zakazan. Milivoje Mihajlović, direktor vladine kancelarije za saradnju sa medijima, kaže da je dogovor o pravosuđu dugo pripreman.
Mi, dakle, imamo ozbiljne kapacitete i kada su tužioci u pitanju i kada su sudovi u pitanju. Dakle, ne ulazimo u ovu priču o integrisanju pravosuđa kao u avanturu. Ulazimo sa jakim i spremnim ekipom i mislim da će one moći da se izbore za dovođenje pravde u svim delovima gde žive Srbi. Sljedeća tema je zajednica srpskih opština. To je tema koja je trebala da bude završena pre godinu dana. Ona nije završena zato što Priština pokušava i pokušavaće da to obstruira. I ta tema je ulog srpske delegacije, da tako kažem, u Briselu. To je zapravo glavni kamen spoticanja i glavna, na neki način, fokus prištinske strane da to obstruira. Teme poput energetike i teme poput telekomunikacija nisu teme koje se mogu lako apsolvirati, ali nisu ni teme o kojih se ne može postići dogovor.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini napisala na svom Twitter nalogu da je sporazum koji je postignut u nastavku dijaloga Beograda i Prištine veliki rezultat. Za to su zaslužne obe strane, navela je Mogherinijeva.
U međuvremenu Albanci sa Kosova i Metohije i dalje napuštaju južnu pokrajinu. Oni preko Srbije dolaze do Mađarske i odatle idu dalje ka evropskim zemljama. Zbog povećanog broja ilegalnih prelazaka na srpsko-mađarskoj granici od danas će dežurati i žandarmerija. Kakva je jutros situacija u Subotici? Opisnik Ratko Bojić.
U Subotici na Paliću i dalje se nalazi veliki broj migranata, najviše sa Kosova, koji žele da pređu srpsko-mađarsku granicu kako bi se dokopali neke od zemalja Europske unije. Kako je najavljeno, počeće da radi zajedničke srpsko-mađarske patrole. Ilegalni migranti koriste za prelazak granicu šumski pojas u blizini prelaza Bački Vinograd i Ašotkalom, a čak i ukoliko uspeju da ilegalno pređu na mađarskoj strani kod Ašotkalom ih pronalazi i policija, tako da je u posljednjih nekoliko dana privedeno oko 4.500 ilegalaca. Među njima je veliki broj žena i male dece. Samo oni koji imaju sreće mogu se nadati da će završiti u nekom od izbjegličkih centara u Mađarskoj, a najveći broj tih ljudi bit će vraćen. Kod sudije za prekršaj u Subotici privedeno je 160 ilegalnih migranata u protekla 2 dana, a policija je oduzela 20 vozila od lica koja su vršila krivično delo pomaganja u ilegalnom prebacivanju migranata preko granice.
Pre nekoliko dana primećeno je i da nezadovoljni Albanci sa Kosova prelaze u Albaniju, a potom u Crnu Goru i dalje se upućuju ka zemljama Evropske unije.
I dalje se istražuje uzrok nesreće na sibirskom poluostrvu Jamalu u kome je poginulo šestoro naših radnika. Najverovatnije će se raditi DNK analiza kako bi se nastradali radnici identifikovali. Zoran Lazić, pomoćnik ministra rada, rekao je da firme koje su angažovale naše radnike nisu imale dozvolu ministarstva rada da ih povedu u Rusiju. Istraga, kako prenose mediji, ide u dva pravca. Sumnje se da je požar počeo ili u prostoriji gde se suši veš ili da ga je izazvao opušak.
I dalje govorimo o problemima radnika. Iako su kolektivni ugovori prestali da važe još pre dve nedelje, u mnogim oblastima novi nisu ni potpisani. Takva situacija je u pravosuđu. Zbog loše saradnje i nepotpisivanja kolektivnog ugovora, zaposleni u pravosuđu održat će jednodnevni štrajk, potvrdila je za Vesti u 9 Slađanka Milošević, predsjednica sindikata.
S obzirom na to da kolektivno varanje od strane predstavnika vlade ne ide u očekivanom pravcu, zaposleni u pravosuđu ustupit će u štrajku upozorenja, dakle jedan dan, kako bismo osvestili donosioce odluka u ovoj zemlji da objasne pravosudnim radnicima zbog čega su oni plaćeni lošije od recimo lokalnog službenika ili od nekog ko radi u javnom preduzeću. Dakle, pre svega zbog diskriminacije koju vlada Srbije sprovodi nad zaposlenima u pravosuđu godinama unazad. A naravno odluka o nekim daljim, možda dužim procesima biće naknadno doneta, mada verujem da do toga neće doći, da je našoj vladi ipak stalo do toga da pravosuđe funkcioniše i da će oni sigurno naći model da na neki način poboljšaju loš materijalni položaj zaposlenih u pravosuđu.
U specijalnom sudu u Beogradu trebalo bi da počne objedinjeno suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću i ostalim okrivljenima koji se terete da su oštetili putarska preduzeća i kruševačku fabriku maziva FAM. Mišković i još 14 okrivljenih iz oba slučaja sada su optuženi u jednom procesu koji će praktično krenuti iz početka. Na početku objedinjenog suđenja optuženi će se ponovo izjasniti o krivici pred novim sudskim većem, a moći će i detaljno da iznesu svoju odbranu ili da je samo dopune.
Prvi put pred sudijama trebalo bi da se pojavi Marko Milićev, koji je optužen da je svojim automobilom Mini Countryman 25. avgusta prošle godine na Brankovom mostu udario Luku Jovanovića, koji je od zadobijenih povreda dan kasnije preminuo. Petro njegovih prijatelja nagodilo se prošle godine sa tužiocem i osuđeni su na kazne kućnog zatvora od 4 do 10 meseci. Milićev je 7. septembra deportovan iz Kine, gde se skrivao dok je bio u bekstvu.
Skupština Srbije počeće novu vanrednu sednicu na kojoj će poslanici razmatrati izmene tri zakona iz oblasti pomorstva. Iako Srbija nema more, naša obaveza je da i ove propise uskladimo sa evropskim. Skupštinska zasedanja prati Mira Nikolić-Otašević.
Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama uređuju se uslovi i način za bezbednu plovidbu, vodni putevi, plovila i njihova sposobnost za plovidbu, posada, traganje i spasavanje, luke i pristaništa i nadzor nad njima. U zakonu stoji da je razvoj vodnog saobraćaja kao i luke i pristaništa od interesa za Republiku Srbiju i uživaju njenu posebnu zaštitu. Agencija za upravljanje lukama osnovana je 2010. godine kada je donesen prethodni zakon o lukama koji se nije u potpunosti primenjivao, a o aktivnostima ove agencije ne zna se gotovo ništa. Zakonom o pomorskoj plovidbi uređuju se uslovi i način za bezbednu plovidbu na moru pomorskih brodova koji plove pod zastavom Srbije i drugih plovila upisanih u jedan od domaćih upisnika. Njihova sposobnost za plovidbu, kao i posada, zaštita mora od zagađenja, nadzor i druga pitanja koja se odnose na bezbednost pomorske plovidbe. Trećim zakonom uređuje se državna pripadnost plovila, identifikacija, vrste i sadržina upisnika plovila, zatim i uslovi i postupak njihovog upisa. Odredbe ovog zakona odnose se na brodove trgovačke mornarice, a ne primenjuju se na ratne brodove.
Ovo su Vesti u 9. U nastavku informacije iz sveta, uoči mirovnih pregovora u Minsku, intenziviraju se borbe na istoku Ukrajine. Proruske snage tvrde da su opkolile grad Debaljcevo. Zvanični Kijev to negira i navodi da se njihove snage još bore na tom području. Evropska unija dodala je još Rusa na listu ljudi kojima se zamrzavaju sredstva na teritoriji Unije, ali za sada je zaustavila uvođenje novih sankcija kako ne bi ugrozila toka predstojećih pregovora o krizi u Ukrajini. Detaljnije Nevena Kostadinović. Dok pripadnici proruskih snaga smatraju da su presecanjem glavnog puta za snabdevanje Debaljceva nadomak osvajanja glavnog uporišta na istoku Ukrajine, portparol ukrajinske vojske Aleksandar Matuzjanik kaže da se još vode borbe oko te saobraćajnice. Prema podacima Kijeva, u borbama na istoku zemlje u proteklih 24 sata poginulo je 9 vojnika i najmanje 7 civila. Uprkos teškom stanju na terenu, velike nade polažu se u planirani sastanak lidera Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske. Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin smatra da bi neuspeh samita Normandijskog kvarteta mogao da dovede do eskalacije sukoba. U međuvremenu, američki predsjednik Barack Obama rekao je da ne isključuje mogućnost da ukrajinskoj vojsci dostavi vojnu opremu za odbranu, a Evropska unija proširila je spisak ljudi kojima nije dozvoljeno da putuju u Uniju i raspolažu sredstvima na njenoj teritoriji. Ta mera, međutim, neće početi da važi do 16. februara kako bi se pružila šansa najavljenim mirovnim pregovorima.
Grčki parlament večeras će se izjasniti o poverenju vladi. Premijer Aleksis Cipras predstavio u Skupštini program u kome navodi da će održati sva obećanja iz predizborne kampanje i da će Grčka otplatiti svoj spoljni dug, ali samo uz pomoć prelaznog plana koji traži od evropskih partnera, javlja Majda Šimunec.
Govoreći o prioritetima vlade, premijer je najavio interventnu pomoć najugroženijim socijalnim grupama, jer 40% građana Grčke živi na ivici ili ispod granice siromaštva, kao i set mera koji se kose sa do sada važećim recesijanim zakonima, a nalazi se u obećanjima koje je lider Sirize dao Grcima pre izborne pobede. Nećemo odstupiti od svojih stavova i onog što smo obećali građanima, jer nismo dobili mandat od naroda da pregovaramo i trgujemo s grčkim suverenitetom, tradicijom i dostojanstvom, rekao je Aleksis Cipras. Veliku podršku od poslanika dobio je premijerov predlog o formiranju državne komisije koja će preispitati sve okolnosti pod kojima su članovi prethodne vlade potpisivali memorandumske sporazume štetne po ekonomiju zemlje, kao i zahtevi da se utvrdi lista najbogatijih građana uz detaljnu analizu kako su to bogatstvo stekli, jesu li uopšte plaćali državi porez, kao i pitanje pokretanja radne reparacije iz Drugog svjetskog rata i takozvanog okupacijenog zajma koji Nemačka nikada nije vratila Grčkoj, a vredan je više od 100 milijardi evra, ne računajući kamate.
Iz Nemačke je brzo stigao odgovor da vlada u Berlinu ne namerava da isplaćuje ratnu odštetu.
Posle afere LuxLeaks o postojanju prave industrije za utaju poreza od koje se Luksemburg silno obogatio, sada afera SwissLeaks potresa evropsku javnost. Ispostavilo se da je švajcarska banka HSBC za samo dve godine od 2005. do 2007. pomogla bogatašima iz celog sveta, uključujući i Srbiju, da utaje više od 180 milijardi evra i ne plate porez. Među klijentima su biznismeni, diktatori, političari, kraljevi, sportisti, umetnici i kriminalci. U dokumentima kojima imaju pristup konzorcijum za istraživačko novinarstvo iz Vašingtona i 50 najvećih svetskih dnevnika, nalazi se i podatak da je u ovoj švajcarskoj banci računa imalo 38 klijenata iz Srbije, koji su na njima držali ukupno 46,6 miliona dolara, ali njihova imena za sada nisu objavljena. Više o tome javlja Nataša Jokić.
U februaru 2005. godine švajcarska banka HSBC obavestila je svoje klijente da od jula meseca na snagu treba da stupi evropska taksa na štedne uloge, uz dodatnu napomenu da ima načina da se plaćanje te takse izbegne. Ovom napomenom počinje da funkcioniše bankarska operacija planetarnih razmera, koja će omogućiti da 130.000 bogatih klijenata iz 200 zemalja utaji svoje prihode. Među njima, dobar deo novca je kriminalnog porekla, trgovina drogom, ljudima, terorizam. Kako je sistem funkcionisao? Izvesni, nazovimo ga Mr. X, koji je živeo, na primjer, u Londonu, mogao je da dođe u Ženevu u banku HSBC, da diskretno, bez pisanih tragova, porazgovara kako da skloni svoj milion i ne plati porez. Banka bi gospodinu X ponudila prvo otvaranje računa pod šifrom, kako bi mu garantovala anonimnost. Zatim bi mu bilo predloženo da plati određenu sumu za uslugu otvaranja fiktivnog preduzeća sa sedištem, na primjer, u Panami ili, na primjer, na Britanskim Devičanskim ostrvima. To preduzeće bilo bi vezano za račun pod šifrom Mr. X-a. Faktički, račun je pripadao fiktivnom preduzeću, a Mr. X bio je mandator tog računa. Sve ovo dospelo je u javnost zahvaljujući RVO Falčaniju, bivšem informatičaru banke HSBC. On je pre 6 godina ukrao podatke i pobegao u Francusku, koja odbija da ga izruči švajcarskim vlastima. Preko afere SwissLeaks, koja je samo vrh ledenog brega jer obuhvata jednu banku u dvogodišnjem periodu, počinje da se nazire čitav jedan do skora nevidljiv planetarni sistem za pljačkanje poreskih obveznika. Banke pomažu najbogatijima da sakriju novac kako ne bi plaćali porez. Države zato teret punjenja poreskih kasa svaljuju na srednju i nižu klasu, štedeći na bolnicama, prosveti, rasprodajući državnu imovinu, koju kupuju, naravno, likovi sa početka priče, bogataši koji ne plaćaju poreze. Banke profitiraju tako što bogatašima naplaćuju usluge oko utaje poreza s jedne strane i sa druge tako što sve siromašnim državama daju nove kredite sa novim kamatama.
Širom sveta obeležava se dan bezbednosti na internetu. Ona je kod nas još uvek nedovoljna, a istraživanja pokazuju da više od 90% ljudi ne zna kako bezbedno da se ponaša na internetu. Najugroženija kategorija, kao i u realnom životu, jesu deca, kaže za Vesti u 9 Dragan Varagić, savjetnik za poslovnu primjenu interneta.
To su različite oblici maltretiranja, od seksualnog do vršnjačkog maltretiranja ili nekog vršnjačkog nasilja. Znači, ne mora se da bude na nivou, znači, tih nekih, ajde kažemo, seksualnih delikta. Sa druge strane, su to praktično različite ciljne grupe koje su ugrožene zbog različitih oblika mogućnosti prevara na internetu, krađa na internetu i slično, i to nije oblast koja je vezana samo za dob, nego je u suštini vezana za količinu znanja. Obično se tu radi, što je najinteresantnije, ajde kažemo, građanima srednjih godina. To su ljudi koji jednostavno koriste internet, ali nisu dovoljno edukovani i onda na različite načine podležu različitim prevarama iz prostog razloga što nisu dovoljno obrazovani vezano za korištenje interneta.
U Vestima u 9 govorimo o sportu. S nama je Željko Stefanović. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Najpre o dva žreba, fudbal i tenis.
U Oaklandu je rano jutros po našem vremenu održan žreb za svetsko prvenstvo za fudbalere do 20 godina. Reprezentacija Srbije igraće u grupi sa Meksikom, Urugvajem i još jednom ekipom, odnosno reprezentacijom iz kvalifikacija. Prvenstvo se inače igra od 30. maja do 20. juna u 7 gradova Novog Zelanda. Danas će biti obavljen žreb i za baraž u okviru teniskog Fed kupa. Naši igračice biće prvi nosioci ispred Slovačke, Japana i Španije. To znači da su mogući protivnici u baražu Argentina, Belorusija, Paragvaj i Švedska. S obzirom da ni sa jednom od ove 4 selekcije Srbija nije igrala kod kuće ili na strani, žreb će odlučivati o domaćinstvu. A sinoć u 21. kolu regionalne ABA lige košarkaši Valjevskog Metalca košem u posljednjoj sekundi savladili su MZT Skoplje. Bilo je 69-67. Partizan je ubedljivo savladao Levski i Sofije rezultatom 94-66. Mnogo važnije od rezultata u drugog meča vrhunsko ponašanje crno-belih navijača. Kako smo navikli da ih mnogo češće pominjemo u negativnom kontekstu, valje istaći da su gosti, predvođeni trenerom Titijem Papazovim, dočekani i ispraćeni ovacijama, jer su na prvom meču u Bugarskoj, prilikom upada i nereda tamošnjih navijača, stali u zaštitu igrača i stručnog štaba Partizana.
Hvala Željku Stefanoviću. O sportu detaljno govorimo u žurnalu u pola četiri.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Da li se nazire sistemsko rješenje za korisnike kredita u švajcarskim francima? Zašto se toliko dugo čeka odluka bankara? Koliko su istinite tvrdnje da su banke najveći dobitnici tranzicije? Gosti: Dejan Gavrilović iz Udruženja Efektiva, Zoran Grubišić, profesor Beogradske bankarske akademije i advokat Vojin Biljić. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U gotovo cijeloj zemlji pada slab sneg, dok su temperature u većini mesta oko nula ili par stepeni ispod. Sjenica je po običaju među najhladnijim mestima, tamo je minus 10. Ovog jutra proveravamo da li se situacija od juče popravila. Podsjetit ću, veliki smetovi napravili su brojne probleme. Na telefonskoj vezi je predsjednik opštine Sjenica, Hazbo Mujović. Gospodine Mujović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je jutro situacija u vašem mestu?
Pa da vam kažem, jutros je bilo mirno, međutim sada je počeo sneg da pada, srednjeg intenziteta i sa blagim vetrom, što mislim da će da stvori dodatne snežne nanose na određenim putnim relacijama.
Juče izuzetno teška situacija, da li ste uspjeli da pročistite malo puteve?
Pa, da vam kažem, sa svom mehanizacijom sa kojom raspolažemo, apsolutno smo ju uključili. Štab i koordinatori štaba za varne situacije su aktivno radili i sva praktična mjesta su obišli, međutim nismo juče uspjeli da baš sva mjesta i sve zaseoke očistimo, s obzirom da smo na određenim zaseocima, određenim mjestima morali da zaustavimo čišćenje zbog snažnog vetra i snega koji je praktično onemogućavao da se vide od trasa puta i na taj način nismo mogli da radimo i da čistimo, to je sa određene reonice puta.
Kakva je situacija sa strujom i telefonima? Ima li tu nekih problema?
Sada ima struje, ima i telefona, mobilni telefoni, teško, savremene tehnologije, tako da imamo komunikaciju sa svim seljanima i svim meštima. Sada smo imali jednu intervenciju oko jednog deteta, cao jednog udaljenog mesta gde smo uspešno izveli i njega evakuisali do bolnice.
A da li deca idu u školu? Jele su pročišćeni putevi do škole?
Pa, uspeli smo u većini škola da juče pročistio, međutim, juče sve što smo radili, evo, do 10 sati, do 12 sati, to će praktično vremenske nepogode da potru i ponovo ćemo sve od početka. Danas smo 10 sati, dokazali smo sednicu štaba za varne situacije i postoji velika verovatnoća da uvedemo varnu situaciju na cijeloj teritoriji opštine Sjenica.
Pratit ćemo svakako što se dešava, provjerit ćemo i u narednim vestima da li ste uveli vanrednu situaciju. Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala i vama također, pozdrav za vaše slušalce.
Čuli ste Hazbu Mujovića, predsjednika opštine Sjenica. Još da dodamo da u Novoj Varoši također zbog velikih smetova ne rade 3 škole u seoskim područjima i u tom kraju povremeno nema struje.
Trenutno u Nišu -5, u Kragujevcu -1, Beogradu 0, Novom Sadu +1 stepen i danas tokom dana moguć slab sneg, dnevna temperatura od -2 do +5 stepeni, od sutra razvedravanje i postepeno toplije vreme. Toliko u vestima u 9, pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Brankica Đikanović, Bojana Tufekđić, Miša Milanovi i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.